Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit metrobandi 19.31 Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jal qab. Muddee 8/2016 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antu jubee horaati.
Babarotoolen soora halakeetti oduu har'asanitti ma oduu har'a qabnu keessa gaanaan pirezidaantii haaraa dhiyootan wal dorgomsiifachaa baate ta'an abbaa mo'ata keessa filachuu jirti abbaa mo'ata illee eegachuu jirti qophii har'a qabnu keessa turmataa oduu har'aati.
Paartiin madrak Dr. Mararaa Guddinaa hatattamaan akka hiikaman gaafatee jira. Waa'een lammummaa Itoophiyaa jajjabaachuu qabaa jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny lamaanuu oduudhaa boodatti deebina. Imaammata alaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa laalchisee qabdu kan haaraa filataman pirezidaantiin biyyattii jijjiiruu maluu jedhu xiinxaltoonni kanarratti gabaasa addaa dhiyaate gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Itoophiyaatti guyyaan sabaaf sablammoota ardaa hararitti kabajame guyyaan kun guyyaa 11 keessoo keessummoota hedduutti itti dhufe muummeen ministeeraa Itoophiyaa Itoophiyummaan akka dansaa kabajamuu malte yookaan ammoo akka dansaa yaadatamuu malte jechuun uummata qophii tanaa dhufetti. Proojektiin HIV AIDS dirree dhaawaa jiru isiin ka horiin qarqaaru jirti dhaabii USAID nama hedduutti faayidaa irraa argachuu jira jedha. Akka jarii tanirraa faayidaa argate jedhutti proojektiin tun guddoo isaan qarqaaru jirti. Jarii hagi tokko qarqaars proojektii tana malee sila lubbuu baduuyyuu dandeenyaa jechuun dubbate. Eegataan ambaasaaddarii Ameerikaa Piiter Biinleen tanum hojjechuu jira jedheetiin gaazexeessota achi jiranitti. Iskindir Fireew dirree daawaa jira. Achumaan hojjettoota imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiran hujiif dirree daawaa dhaqan dubbise odutannuu erge jalanne.
Mootummaa Yuunaayitid Isteets sagantaa PEPFAR jedhamuun Dirree Dawaa keessatti bu'aa kan argamsiisee hojii guddaa hojjetaa akka jiru kanneen sagantaa kana keessaa qooddatan dubbatanii jiran. Proojektii kanaan kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan bakkirraa barnoota argataniif boqotan ta'ee jira. Waggaa shaniif doolaara miliyoona 50 kan ramadeef iddoon kun kutaa barnootaa qabaa. Kanneen tajaajila kana argatan keessaa tokko akka jettutti waggaa 4 dura hojii sagaagalummaa irratti bobbaate akka turte amma garuu
kasus natsaawunanaal kamaqaam kamaaccas kamaxaxxaat maalatan.
Araada jimaa tamboo xuuxuu dhugaatii dhuguurraa walaba taanee jirra. Kanas barnootaaf hordoffii godhamurraa kaaneetu. Kana caalaa waan guddaan jiru akka ofiitti nama laaluutu jira iddoo kana. Kanaaf dhala namaaf kabajaa kennuu jetteetti. Finfinnee keessa ka jiraatan sagantaa misooma sadarkaa addunyaa akka Yuunaayitid Isteetsiif USAID waaltaa to'annaa dhukkubaa CDCiif sagantaa farra eersii PEPFAR irra itti gaafatamtoonni piroojektii kanaaf kanneen biroo daawwatanii jiru. Jila kana keessaa Itoophiyaatti ambaasaaddara eeggataa kan Yuunaayitid Isteets ka ta'an Piiter Biruuman HIV AIDS weerara hanga ammaatti to'annaa jala hin oolle ta'uu hubachiisanii kanaafis jabinaan irratti hojjechuutti jirraa jedhu. Kanas PEPFAR isa ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n yookiin immoo damee waa AIDS irratti hojjetu kan takkummaa mootummoota UNAIDS kanneen biroo irratti hojjetaa akka jiran hubachiisanii jiru. Aangoonni embasii Ameerikaaf kanneen biroo daawwannaa waaltaa Dirree Dawaa keessatti gaggeessamu kanaaf maaltu kakaase? Gara fuulduraatti bal'inaan itti deebina jedha Iskindir Fireew Dirree Dawaa irraa.
Gaanaan dhiyootan nam pirezidaantii ta'uuf wal dorgomsiifatte ta'anii abbaa mo'ata eegachuu jirti. Kaardii illee lakkaa'uu jiran koomishiniin filannoo gaanaa kaardii lakkaa'uu ma jiran waan haga marga hanii kaan tiwiitariin kaan ammoo afaaniin himuu jira.
Nana Adodankwa Akufo-Addo has 4,676,998
argate. Dhibbi keessa hedduu jechuu. Akkana jechuun ammoo harka 54 fi qabxii 9. Pirezidaantii Juan Mahama 3,694 argate. Harka 43 qabxii 33 jechuu warri afammoo 1,145,447 argata. Harka 1 qabxii 71 jechuu filannoo biyyi keessa harka 80 filanii qixeessanii harki diddamhana fi homa hinjijji rujer komishini kunin. Komishini nuken keisa kulkulle fannumale ebeluttu moye jenne argitin hindubban nujacchun matattim. NPP'n partin bormitu jacchu nami isan fula buwetin dorgome nana akufu abdo akka hennisanit muwacchu fagonjiru. Partin ammantan bibulchu jirtulleni NDC'n ammo partin presidenti nisani John Mahama akkadansa demujra wanti partin bormitu jittu faida hinkabdu jacchun dubbat. Tammantan jakasu jirtantu radoni VOA saganta fano romot. Donald Trump ka presidenti America ta u filata me kabine hara ammalle wal dargum sifachu jir minister e gumsnan notif nam hara filate nam filam kunene karol president Obama e gumsnan notif jijiram qillensatif base duru akmale falmabay karori president Obama ar hama warsha ke sabay qillensnan nobles dikesu namikun ammo karanitino jachu jiran kun qajela mitijen abana langa da godin Oklahoma Scott Pruitt amantan hujita na filatam kunene bulchot America diddami torban karori Obama lensnan notin eguf base sering gutan ne jedetin amajida bartkesa president Obama man murtiti himachu fi falmacha yadri effacha turkesa tok man murtillen hagdubin tunubufatutti karori sun hinojjatu jeden amantan dubitan keisalalu jira man murti wali galate dabru fadendet Misinsoti Kongresi Amerika, Rashian filannu Amerika, tadiyo tanakes, wahammes ufrosan kesi sen ufribachu si akka koratan gafachu jiran. Kesi senitin Rashia, luga tanan, Donald Trump ka presidente Amerika tefammantan filatam kunene, filannu Amerika kajeltu, Rashia len kesi sen ne jedetin falama baikan dubbiti taati. Bulchote Amerika hedduna mo Rashian dosa, chaasa computer Amerika hannan kesi sente akka Trump faida arga tolchite jadanitin dubbacha bahan. Onkololesi da brofa kessa akkabulchoti agit okko jedanitti Russian dossa emaili parti demokratota ti fida bisani kessi sente odefanno computera America hedduat. Womtate fuyu Congress in America akkidubbintun koratamt gafachutti jir. Ministeri haja ala America John Kerry imaltuf Hamburg Germany jir. Biyoti Europa agit okko fi addunya kessa dorsisi irre nama bulchu mumullachu jira tanirra ufegu malini jechun korsunadat dubbat. Kori kerin dage o SCE jadani naga folkarkar sa Europa, Germany ta ujjira, sunirati dubbate. Herregi irrennan bulchu de mankunini akkas guddacha deme jennan akke jecha keriti, addunyan bulchins demokrasi irra debiti, namimir gufiti wadubbacchun dandaw, miriallen luga jirti ummatati mundandaw, dubbintun akkanaan hammate nami irrennan bulchuf demu danda dubatte debu malte okan ammo dubbin akkan hafu malte jed. Akke kanan demnan, akka irren biyyeti bulchut addunyan turrakin kudda ke senu dandeti jer John Kerry ministeri haja ala America kunen motumman Syria milishot motumma isa gargal chu fola do jiran magala Aleppo kesa wan mo achu jiru fakkata hageloli hagega agloli gan nishani kunen mumme famutti irrum anna irgawran indamnu jer presidentin Syria Bashar al-Assad Assad dubita na gazete isa biyisani alwatan rat dubbet Warani Asad kale magala Aleppo karkars milishot waran Russian karkartu targate magala Aleppo arka afurkesa harka sadin lolaitin amma arkati debifat. Warra debifat. Aleppo magal Syria gugurdo kesa lammeso sena guddo qabachun bekamte nama million lamatif kumdibisadi chala kesi jirat. Motumma Syria tifi warani motumma kan gargal chufedu gannishan chala irrat walada bahani nama million heddutti kesa bakate kuma dibbe heddutta mo lubbudabe addunya rakkotan falufi wam hedduna chocho jirti oduna mafkabtanu.
Karagye fataa jirtan Radio Sagale America sagantaafaan oromooti. Hafuurri lammummaa Itoophiyummaa laphee hunda keenyaa keessatti cimeenutti dhagahamuu qabaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny waamicha dabarsan. Lammiiwwan Itoophiyaa lammummaa ofii isaanii akkuma qaban gamtaan lammummaa cimaa ta'e kan Itoophiyummaa qabuu jedhanii jiran Iskandar Fireew Dirreedhaa irraa gabaaseera jaallanne.
Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny kan akka dubbatan ayyaana magaalaa Harar keessatti kabajame kan sabaaf sablammootaaf uummatootaa irratti ture. Ayyaanni kun yeroo 11ffaaf harra kakabaja meyota uke summoni nano lebi ya timararra aferaman argamanijiran. Mumichu ministera dimmoti ratik iyafatan kesa toko lammumma Ethiopia kan jeduture. Sena Ethiopia heddu minasaf mit aginabi yatti farsudan lammi wambi yatti afaneni heddu kane nyumma sanittin ibsan kabujeran. Lammumman iyada namahunda kesa jirachu akkakabus akkas jachu nubachisan.
Ethiopia yemmitgenyibet ya Afrika qendim hone baaguraachin Afrika
kan Ethiopian ke sattargam tu gam Afrika ste ardike ny Afrika akkasumasmo awasa dunya bratti oji bonsa jollensho jitanin qalat age ti akkargatan gochu daf wail lamumma Ethiopia jabe sukun kesakenya kesatti bur famuqaba
jalala biyajechun jalala ummata shejechu antef waliyadu walkabajun akkasumas bu'aa argame walii wajjin gargaaramuu irratti kan hundaa'e tokkummaan biyya keenya keessatti caalaatti jajjabaachuu qabas jedhan. Afaanneen bu'uura ka godhate federaalizmiin Itoophiyaa kanneen qeeqan humnootiin siyaasaa tokko tokko kun uummata gidduutti adda addummaa babal'isaa dhufuusaa dubbatu. Lammummaa biyyattii irratti haala dhiibbaa geessisuun ta'uu amanu. Muummichi ministeeraa Haayile Maariyaamiif mootummaan isaanii garuu qeeqa akkasii hin fudhatan. Inumaayyuu erga heerri biyyattii raggaasifame as jechuun waggootii darban 22 keessatti bu'aa gaariin argamuusaa amanu. Hariiroon sirriin ta'in kan uummatoota gidduu jiran seenaa tureerraa kan dhaalaman ta'u obbo Haayile Maariyaam haasawaa isaanii har'aa kanaan mirkaneessanii jiru. Hariiroo sirriin taane ittiin jedhan kanas sirreessuun kan danda'amu ta'uu dubbataniiru.
Itoophiyaa hizbochi. የራሳቸው ማንነት ያላቸው ያህል የጋራ
የሆነ ኡመቶን ኢትዮጵያ እኙማ ኦፊው ፊሳኒ አክመቀበን ከወሎተይ ለሙማን ኢትዮጵያስ ጀባቹ ቀባ ያደከናንጊ ጌፈሙን ሐለ ዱንያ ሰወልጣታይ ኬሳ ቢይከኛን ጅፈኖን አከ ኬሳ ደበርቱ ጎቹፍ ሁንደከኛቱት ጋፈተሙማ ኑረጅራ
ቢየከኛ ኢትዮጵያ ጀዳን ጋራጉ ቱንጃለነ ከበጅነ Diina ummata shee katee hiyyummaa haxoofne baasuuf akkasumas injifannoo haga ammaatti argame abdii ka kennan ta'uu fi boquu keenya ol qabuu ka jalqabne deebinee akka lafan ilaalleef jabaannee hojjechuu qabnaa jedhu obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny. Hojii haaromsaa waggootii darban 15 gaggeeffameen biyyattii keessa guddina diinagdee olaanaa argamaa ka jiru ta'uu muummichi ministeeraa yaadachiisanii. Uummata Itoophiyaa irratti fedhii akka horatuuf akka jajjabaatu godhee jiraa jedhan mootummaan bu'aan akka argamu gochuuf hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuusaas dubbataniiru. Faallaa kana aangoo mootummaa qabatan meeshaa jijjiiramaa gochuu mannaa bu'aa jireenya dhuunfaa godhachuuf fedhiin akka jirus dubbataniiru. Ta'us bu'aanii fi injifannoon haga ammaatti argaman babal'isuu itti fufuun barbaachisaadha jedhaniiru. Kan yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti hojii irra oolaa jiru labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleen garuu hin dubbanne. Ayyaana kanarratti aangawoonni sadarkaa olaanaa ambaasaaddaroon dipiloomaatotaaf keessummoonni biroon argamanii jiru. Kana malees pireezidaantiin Sudaan ka Jabuutiif kan Somaaliyaa argamuu isaanii Iskindir Fireew Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Mata duree sattaanutti naacenu paartiin tokkummaa federaalawaa dimokiraasummaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa hatattamaan hidhaadha akka gadhiisamaniif mootummaan paartilee mormituu waliin mari'achuu akka jalqabu gaafate. Sababaan Dr. Mararaan hidhamaniif sababaa fudhataman qabaanne waliigaltee mootummaa waliin irra gahamellee kacabsuu jedhee jira. Hidhamuun Dr. Mararaa nagaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusuu ka danda'u ta'uusaallee yaaddoo qabu ibsee jira madrak. Mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Paartiin madrak ibsa barreeffamaa har'a baaseen torban darbe labsii yeroo hatattamaa cabsanii humnoota shororkeessotaa waliin argaman jedhamuun ka shakkamaniif to'annaa jala oolan dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoof ittaanaa dura ta'an madrak Dr. Mararaa Guddinaa hatattamaan hidhaadha akka gadhiisaman mootummaanis paartilee mormituu waliin marii geggeessuuf waadaa seeneen mariin sun ituu yeroon bal'eessin haa jalqabamuu jechuudhaan waamicha dabarse. Madrak ibsa isaa kanaan uummati keenya miliyoonaan lakkaa'amu waltajjiitti bahee gaaffiif komeenni dhiyeesseef dhimmoota bu'uuraaf furmaata waariinsa qabu fiduu irratti mari'achuuf haala dandeessisu akka mijatu jechuudhaan maqaa ummata keenya maraatiin gaaffii biyyummaaf seena qabeessa kana irra deebisuun gaafannaa jedha. Ibsa barreeffamaan madrak har'a baase kun Dr. Mararaan dhiyeenya waamicha gamtaa Awurooppaa biraa dhiyaateefiin paartii isaanii bakka bu'uudhaan hojii dippiloomaasummaa hojjechuuf gamasitti imaluu isaanii yaadachiise. Achirrattis haala Itoophiyaa keessaa kan yeroo amma ilaalchisuun ibsa kennuu isaanii akka yakkaatti lakkaa'uuf shororkeessota waliin wal argee labsii yeroo hatattamaa cabseef sababaawwan fudhataman qabaanne akkasiin mootummaan mana hidhaatti isaan darbee jedha. Akka madrak hubatetti hoogganaan paartii seeraan hundaa'e tokko haala yeroo kabiyyattii irratti ibsa kennuu labsiin yeroo hatattamaa sun hin dhorku. Hiika madrak labsii yeroo hatattamaaf kenneen ala hiike kabiroon yoo jiraate akka ibsamuuf waaltaa ajajaa biyyoolessaa yookaan komaand poostiif yeroo lama xalayaa ergee qaruma ibsi kan hin kennamneef ta'uu beeksiseera. Dr. Mararaan shororkeessota waliin wal arge isa jedhuuf walga'ii sadarkaa addunyaa tokko hafe waamicha sanbatee tokko irratti illee abbaa waametu teessuma namaa kenna malee keessummaa afeerametu bakka filatee taa'a miti jechuudhaan yakka sana fudhatama dhabsiise madrak. Ibsi sun ittaansee madrak dhaabonni michoota isaa ta'an qabsoo karaa nagaa geggeessuu kan simataniif hojiirra oolchan sababaa itti amananiif malee eenyuyyuu waan isaan dirqisiiseef miti jedha. Itti fufuudhaan madrak ihaadeg waliin marii geggeessine jedheef waliigaltee irra geenye jedhellee tuqee jira. Kunis dhaaba shororkeessotaa waliin hariiroo qabaachuu jechuun waliigaltee walii mallatteessanii murannoo dhaabaa uummachuudha jedha ibsi sun. Kanaaf jedha ibsichi hidhamuun Dr. Mararaa seera labsii yeroo hatattamaaf madrak paartii biyya bulchu ihaadeg waliin waliigaltee gamtaan irra ga'een alaa ittiin jedhee jira. Ibsi kun dhumarratti Dr. Mararaan qaama isaa kan ta'e durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo waan ta'aniif jecha seeraan ala hidhamuun isaanii miseensota keenyaaf deeggartoota keenya miliyoonaan lakkaa'aman yaaddessaa waan jiruuf nagaaf tasgabbii biyya keenyaa rakkoo keessa akka hin buusne kajedhu sodaa qabaachuu keenya ibsinaa jedha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan Dr. Mararaa Guddinaa kan hidhamaniif sababa labsii yeroo hatattamaa cabsaniifi jechuunsaa ni yaadatama. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:47 nu biraa immoo waaree booda 12:47 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati.
garam belami o la garam kawanda kan har si salane kaman ka ba wan ko wallale odoni diga dibe ke joroku shimala mana mujaro odoni nabda dibe ke galoku silana marma jalo yoga waili gaburu waloku kamale mina kolaza yoma waede gaburu galoku taeni mimma halalaza bare disi dalar
mupare terpa gamfre walle saf hiddu galate fanna kadagenyef dubbisnerra Kanhara President Mafilataman Donald Trump Bati Ittanu Mul'inat Hujiinna Egalan Hoji San Dursa Kennanif Keessa United States Imamata Sen Afrika Irratti Qabduu Jijjiiru Akka Danda'an Xiinxaltoonni Siyaasaa Tilmaamaniiru Gama Biraan Diplomaatiin Sadarkaa Olaanaa Kan United States Kun Biyya Keessaaf Alaa Qormaata Guddaata Isaan Eeggataa Jedhamee Eegama Kanneen Keessaa Guddaan Immooti Giddu Galeessa Bahaa Raashaaf Chaayinaa Ta'uuf Jiru Gabasa Mariama Dialov Nick Ching Namodes
Ka presidentumma United States filataman Donald Trump baati amajjidu fukeesa taayita fudatani oji jalqabuudha fenna qopawa jiranitti xiinxalton Washingtoni alajran hogganan United States haran kun hariiron Afrika waliin qabu malakka to malu madalani dubata jiru Donald Trump yero dulana filadda gege saturanitti imam matota ala United States dursike namufika waka jijjirani fi toftari rosanale akka harat akka gaddaban wada senun sanin yada tama. Kanu mafta unolu akuma Donald Trump filando presidentu manji fatanitti boruntasa namun Afrika keessa yada daddumma kabuyo kanimo yada wal makataye kenu kajalkaban. Morocco keessatt kan argamu University Sidi Mohammed Ben Abdullah keessatt barsiistu afaani Fariro Sala Katan Fatima Saddiqi waayado wal maka Afrika rafilatamu Trump lalchisun dagamani akkanatibsan
Populist parties did not hide their joy and democratic parties
Afrika keessatt partileen ummata bakkabu an gammadu saanin oksine partileen demokrasumma gamabratin rifachu saanin oksine Angaru wanna gamlamenit agame al wantonni lama umaman jedeni yada hala umame sanat kannen dinqamanif kannen yada an jedani addaba famudanda
Afrika kibat kanargamu dabata Brazrest Foundation jedamuf ittana director akatan Terence Miklamimo hala sana kanatibsan
The gut instinct of most Africans and I accept that I'm generalizing here is that President-elect Trump
Akka lamiwan Afrika heddu ti filatamtichi President America Bo Donald Trump dimoti Afrika kaasu di sunsani matansa wae ardi Afrika dagachu sani fi hinuma ammo kan kuba hinkamne tau sani mulisam. Kana wante Donald Trump hoji President umma sani kesati hoji wan dursa kennanif kesa gen Afrika tikata tilmami jadu nijra.
Terence McNamee tifufudan Bulchisa Trump keessatti angawonni jommudaman enyu faakkataan agadda baafame beekamutti dhimmoonni kun hundi Afrikaadhaaf hiika maalii akka qaban walfalmiin cimaan hin geggeeffamne jedhu.
But I think that until the new president's team is finalized, that is, who the Secretary of State will be.
Akka natti fakkaatutti kaabineen presidentichaa guutee haga dhiyaatutti jechuunis enyummaan ministirii dantaa alaa haga beekamutti Namni USAID in hoganu haga addam baafamutti akkasumas bakka bu'aan ministeri daldalaa haga mudamutti obbo Donald yeroo dula nafiladha sana isa dubbatanii fi yaadawwan laachaa turan irratti hundaa'u malee Afrikaan filannoo biroo hin qabdu.
Professor Tim biyya Morocco Fatima Saddiqi akka jedhanitti Donald Trump innaa dula nafiladha geggeessaa turanitti haasaa dhageessisaniif yaadawwan kennan tokko tokko Afrikaanota biratti simannaa gaariin arganne.
His attacks on Muslims is reacted to very negatively here and
Muslimoota irratti haleellaan jechoota darbataman Afrikaa keessatti miira mormii uume walumaa galatti gurmuuleen ardittii keessa socho'an akka meeshaa ololaatti itti fayyadamu jedhamee yaadama.
Lammiiwwan Afrikaa hedduudhaaf waa'een dinagdee ardittii ka fuulduraa yaaddoo guddaa akka ta'ee jiru dubbatan Faaximaa Saddiqii.
If Trump's campaign ideas are put into practice, the situation will worsen.
Yadawun Trump yero dula na filatta ee saaturan yokanu jirra olfa muta keesuma filataman presidentumma waligalte daldala amman dura mallatte saman akka haqanif gargar sawan biyota alatif kennamu akka aban kadubbatan san irra guddaasa innaad ageny baay inama yaaddisa.
Afrikaanota hedduudhaaf dhimmi yaaddoo ume kabiraan immoo filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Tiraamp kanneen yeroo pirezidaantummaa Obaamaatti wixinamanii hojiirra oolfaman sagantaaleen akka Paawer Afrikaaf yaalii kanneen hoogganoota dargaggoo Afrikaa maddisiisuudhaaf karoorfaman akka cufamuu malan kan yaadamu. Kan as Waashingteen jiru Ameerikaa Yuunivarsiitii irraa Piroofeesar Kwaku Nwamah garuu waan akkanaa uumamuu irratti shakkii qaban.
Trump is going to have to keep a lot of these policies. It's hard to cut.
Obbo Trump imammatoota kana irra jiraasaanii eeguu qaban. Imammati tokko al takka bajeti qabamee fi hojiitti ergi itti seenin booda deebisanii hojichi akka dhaabbatu yookiin addaan citu gochuun hedduu rakkisaadha.
Afrikaa ilaalchisuudhaan waa'ee nageegumsaa, eegumsa fayyaatii fi eegumsi qabiyyee qilleensaa filatamicha pirezidaantii Trumpiif ajandaalee ijoo akka ta'an Piroofeesar Nwamah kabiroon dabalanii dubbataa jiru. Kun akkanattu utuu jiru gama biraatiin immoo aangawaa ministeera dhimmaalaa ta'uudhaaf Tiraampiin namni kaadhimaman biyya keessaaf alatti qormaatawwan jajjaboon akka isaan mudatuuf jirutu dubbatama. Giddugaleessa ba'aa keessatti hokkarrii fi rakkoon dhala namaa hammaachaa deemuun akkasumas Raashiyaaf Chaayinaan olaantummaa mirkaneeffachuudhaaf carraaqqii gochaa jiraachuun kanneen akka qormaatawwan ijootti ilaalamani. Paartii Dimokiraatiirraa Ben Kaardiin kana ilaalchisuun ennaa dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets haaraan Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti hoogganummaa ishee qabattee turuu mirkaneessuu akka qaban dubbatu.
I think the Secretary of State needs to be global, needs to be concerned about all parts of the world.
Akka natti fakkaatutti ministeri dantaala ilaalchi isaanii kutaa addunyaa gam tokkoon qofa osoo hin taane kutaa hunda ta'uu qaba. Biyyoonni rakkoo fi qormaata adda addaa akka qaban hubachuun barbaachisaadha. Ministerichi dantaa yookiin aadaa Ameerikaa eegsisuuf hojjetu irraa eegama. Aadaalee safuu fi dantaaleen kun immoo kan hunda ta'uu qaban. Kanneen keessaa bulchiisa gaarii, seera farraa malaammaltummaa, eegumsa mirga namoomaa fi deeggarsi akka godhamuu fi dhimmi biyyoonni addunyaa hundi fedhanidha. Sun dhimma keenya yookiin dhimma Ameerikaa qofa miti.
Namni ministeera dhimma alaa ta'uuf jiran dhimmoota biyya keessaattillee ilaalcha kennuu qaban kan jedhan immoo John Hopkins University irraa Charles Stevenson.
The Secretary of State is always doing something at the direction of the President.
Ministerichi dantaala yeroo hunda qajeelfamoota pirezidantii faana bu'eetu kan hojjetu. Kana waan ta'eef akka seeraattis ta'e haala barameen ministerri haajaa alaa jila yookiin bakka bu'aa pirezidantichaa malee qaama ofiin bakka bu'ee yookiin abbaa taayitaa bilchatee hojjetu miti.
Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo ammaa haaressama maammataa alaatu geggeessama jedhamee eegamaa jiru hayyoonni naannoo. Fakkeenyaaf dhaadannoof sodaachisa Kooriyaa kaabaarraa darbatamaa jiru ilaalchise haalli itti qaban addaa jiraachuu qaba yaada jedhu dhiyeessan. Yuunaayitid Isteets keessatti ogeessa waa'ee dantaa biyyoolessaa akka ta'an Harii Kaaziyaanis akkana jedhu.
It might be worth exploring some back channel communications with the DPRK to see sort of
Korea kaba walin kallatti dan oso intane harka lafa jalatin hariron gagge famu yojrate sun garida malit akajran hariron sani sadarka malirat akka argamu yokinmo mare jalqabsi sudaf hala danda amuratti maladawun barbaachisada sababansas Rakkoo sadarkaa addunyaatti mul'ata ilaalchisee keessumaa immoo warra akka masaanuutti si ramadan waliin yoolee jechuudhaan yaalu barbaachisaadha.
Filatamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp kan waadaa galan Ameerikaa dursuuf ta'e iyyuu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets haaraa muudaman itti fufinsa hariiroo alaatiif biyyi isaanii murattuu ta'uu ishee michoota Waashingtoniin mirkaneessuu qaban jedhu xiinxaltoonni siyaasaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.